Doamne, ce frumos este poporul Tău care Ți se închină. Doamne, ce frumos sunt copiii aceștia care și ei au rostit împreună cu părinții cuvintele minunate ale acestui psalm. Te binecuvântăm că suntem turma pășunii Tale. Te binecuvântăm că ești păstorul nostru. Mulțumim pentru odihna pe care o dai sufletelor noastre. Mulțumim pentru încrederea pe care ai pus-o în noi. Doamne, vrem ca aceste cuvinte să fie adevărate pentru noi. Ajută-ne, Doamne, să ne îndreptăm după cuvântul Tău, să ne nădăjduim în Tine și să ne bucurăm de Tine, să ne bucurăm unii de alții. Binecuvântează cuvântul și în această dimineață. Apropie-Te de noi, Doamne. Doamne Iisuse, cântă-Ți laudele în mijlocul adunării în continuare. Prezintă-ne numele Tatălui în mijlocul fraților Tăi. Mulțumim, Doamne, că nu-Ți este rușine să ne numești frați. Mulțumim, Doamne, că ne-ai dat un destin etern și vrei să fim asemenea chipului Fiului Tău. Te binecuvântăm pentru aceasta, ne închinăm și ne smerim înaintea Ta și așteptăm, Doamne, să mângâi inimile noastre, să ne întărești și promisiunile Tale să devină reale pentru noi. Amin. Vă rog să luați loc. Bucuria apartenenței la casa lui Dumnezeu. Fericirea sau bunătatea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele, spune David. Casa lui Dumnezeu. Această expresie desemnează în sensul ei cel mai larg tot ceea ce ține de Dumnezeu, existența din lumea aceasta și din lumea nevăzută. Toate locurile stăpânirii Lui, împărăția Sa, în sensul mai restrâns, desemnează familia Sa. Este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dar Scriptura are grijă să pună accentul, casa lui Dumnezeu suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Și în acest sens restrâns, suntem cuprinși și noi, ca cei care suntem chemați să fim parte a familiei lui Dumnezeu, prin includerea noastră în Hristos, o persoană din Trinitate. Iisus este chipul lui Dumnezeu și toată lucrarea este subordonată scopului lui Dumnezeu de a zidi în noi chipul Său. El este temelia acestui edificiu. Este începutul și sfârșitul, cel dintâi și cel de pe urmă. Ceea ce face posibilă această realitate a prezenței noastre, sub această călăuzire și binecuvântare al păstorului care este Iisus Hristos, este hotărârea Sa de a-și da viața pentru noi, de a împlini porunca Tatălui, porunca Lui Dumnezeu a fost aceasta, să-și dea viața pentru noi. Și această ispășire, care este adresată unui compartiment din viețile noastre foarte lipsit de confort, care nu ne dă liniște, este adresată păcatului. Este acea inițiativă a lui Dumnezeu în Hristos de a veni spre noi, spre cel mai urât compartiment al vieții noastre. Ceea ce este condamnat de conștiința noastră, ceea ce undeva înăuntru nostru știm că nu este bun, păcatul. Dumnezeu este sfânt, locuiește într-o lumină de care nu putem să ne apropiem. Nimic întinat nu va fi acolo, nimic ce este murdărit. Cum ar putea omul acesta, atât de frământat de pofte și de lucruri rele și de nelegiuiri, să fie în prezența lui Dumnezeu? Este această minune, suntem chemați să fim parte, să fim casa lui Dumnezeu, să fim familia lui Dumnezeu, din pricina acest element central în viața lui Hristos. Ispășirea păcatelor noastre pe cruce. Acel demers pe care Dumnezeu însuși îl face, care îndepărtează de la noi păcatele și Dumnezeu se uită la noi și suntem fără păcat în ochii Lui, în urma credinței. Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva, spune Pavel celor din Corint, decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Casa lui Dumnezeu suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Acestea sunt legate de acea confruntare pe care Hristos o face vieților noastre și stării noastre de păcat. Acea dorință zilnică pe care o avem de a fi curați înaintea Lui, acea teamă înaintea Domnului de a nu păcătui. Suntem în secțiunea Bucuria apartenenței la casa lui Dumnezeu. Psalmul se termină cu cuvintele: voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Este afirmația finală a psalmului. Noi suntem parte a turmei sale. Doamne, sunt parte a turmei tale, spune David, sunt în siguranță, chiar dacă pentru un timp pericolele sunt reale în jurul meu, umblu prin valea umbrei morții. Acest lucru poate nici nu-l băgăm în seamă așa de acut. Poate nu vedem pericolele, poate nu vedem lupta prin care trecem. Noi nu suntem sub călăuzirea liniștită doar a celui care ne duce la ape de odihnă, ci suntem într-o realitate care ne solicită. Apostolul Pavel spune: în fiecare zi eu sunt în primejde de moarte. Atât este de adevărat lucrul acesta, fraților, cât este de adevărat că am de ce să mă laud cu voi în Hristos Iisus, Domnul nostru. Este o realitate pe care o trăim, care o dă contextul acesta material al ispitirii, al poftelor trupului nostru. Suntem într-o luptă. Când David vorbește de această odihnă, de faptul că el este întins în pășuni de verzi, în odihnă, și sufletul este înviorat, vorbește de o relație profundă cu Dumnezeu, de o relație care nu este obstrucționată de elementele care vin să întrerupă această relație din viața noastră. Nu este o viață zbuciumată, este relația celui care îl contemplă pe Dumnezeu, care este în starea cea mai potrivită din viața lui în momentul acela. Suntem, de fapt, într-o viață de zbucium. În dimineața aceasta, la timpul de rugăciune, s-a terminat Psalmul 119, cel mai lung psalm care îl avem din cei 150. Psalmul 23 este cel la care ne uităm acum, la ultima lui parte, la ultimele versete. Psalm înseamnă vibrare. Suntem la vibrarea 23 în această dimineață. Este ceea ce Dumnezeu așteaptă să se întâmple în sufletul nostru, o vibrare. Este un cântec, dar este o vibrare a sufletului. Psalmul 119 este cea mai lungă vibrare din cele 150, din cele 150 de vibrări pe care le avem în Scriptură. Și este curios să ne uităm la acest psalm și când îl analizăm să ne uităm la el și să vedem în ce măsură și cu câtă precizie și cu câtă acuratețe psalmistul, care este atât de impresionat și legat de legea lui Dumnezeu, trăiește într-un context care îl obligă să vadă mereu și mereu realitatea vieții noastre. Când urmez învățăturile tale, mă bucur de parcă aș avea toate comorile, spune el. Mereu vorbește despre legea pe care o urmează, legea Domnului, care îl face deasupra vrăjmașilor și mai înțelept decât învățătorii lui. Mereu se bucură de această lege, vorbește tot timpul despre ea. Este preocuparea mea esențială, este rațiunea mea de a exista. Și vorbește despre cuvântul lui Dumnezeu, despre poruncile lui, despre preocuparea permanentă. Dar mereu apare de-a lungul psalmului o îngrijorare. Doamne, vezi-mi ticăloșia. Nu lăsa ca supritorii mei să mă împiedice să te slujesc. Uită-te, Doamne, la vrăjmașii mei. Eu păzesc poruncile tale, dar ei sunt în jurul meu și mă amenință. Și poate elementul care ne dă cel mai mult de gândit este ultimul verset al acestui psalm. Să-mi trăiască sufletul și să te laude, zice în penultimul psalm, și judecățile tale să mă sprijinească. Rătăcesc ca o oaie pierdută. Caută pe robul tău, căci nu uit poruncile tale. Rătăcesc ca o oaie pierdută. Doamne, toate legile Tale sunt înaintea mea, ele sunt desfătarea mea, ele sunt bucuria mea. Doamne, mă simt ca o oaie rătăcită, care are nevoie să fie găsită din nou de Tine. Deși este soare afară, deși este zi, deși suntem sănătoși și viitorul ne este înainte, o umbră întunecată planează peste noi în orice moment. Este umbra morții. Și ea este o amenințare reală și permanentă. Dar nu mă tem de niciun rău, spune David, chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, pentru că Tu ești cu mine, toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. Există o certitudine și o siguranță, nu din pricina faptului că nu sunt reale lucrurile din jurul meu, nu pentru că am capacitatea să mă duc mai departe, nu pentru că viața mea este mai liniștită decât a altuia, ci pentru că Tu ești cu mine. Acesta este elementul care îmi dă odihnă. Tu ești acela care îmi întinzi masa în fața mea, în prezența potrivnicilor. Este liniștea și odihna care vine de la Tine. Dușmanii lui David nu erau niște palavragii, erau războinici care de multe ori i-au pus viața în pericol. Prezența Domnului făcea să poată mânca fără să-i se zbată stomacul când era înconjurat de dușmani. Cum îți mănânci pâinea acasă? Cum îți sunt relațiile acasă? Cu câte ghionturi înghiți bucătura aceea de pâine și cu lacrimi de multe ori? Este o realitate, poate, în viața multora dintre voi. Dar David nu zice, sunt într-un context de liniște, sunt în permanență în război, întotdeauna dușmanii sunt în jurul meu, dar este odihnă și liniște pentru că Tu ești cu mine. Este altceva care îmi conferă liniștea. Și pot să mănânc liniștit când sunt înconjurat de dușmanii aceștia care ar vrea să mă spintece, să-mi ia viața, care mă urăsc. În altă parte spune, eu posteam când erau ei la strâmtoare și acum ei caută să-mi ia viața. Și vedem momente, alte vibrări în alți psalmi al lui David, în alte vibrări ale lui, în care este preocupat și frământat, parcă este momentul în care nu se uită țintă la Domnul să vadă că odihna e acolo, care spaima parcă din nou vine. Îmi ungi capul cu un de lemn. Un de lemnul este sensul alegerii, este simbolul prezenței Duhului Sfânt care dă plinătate, care face ca paharul meu, paharul tău să poată fi plin, să dea peste el. Indiferent cât e de mare sau de mic acest pahar. Dar David cred că scrie lucrul acesta după momentul în care a fost el uns ca împărat. În momentul în care Domnul a început să-l ridice. Este foarte aproape de momentele în care își păștea turma, poate. Poate este în momentele în care Saul îl mai caută. Nu știm precis când este scris acest psalm. Dar aș vrea să vă aduc aminte de momentul ungerii lui David cu un de lemn. La ce se referă când zice el, îmi ungi capul cu un de lemn? Domnul a zis lui Samuel, în urma păcatului lui Saul, împăratul de atunci, când vei înceta să plângi pe Saul pentru că l-am lepădat, ca să nu mai domnească peste Israel, umple-ți cornul cu un de lemn și du-te, te voi trimite la Isai, betleemitul, căci pe unul din fiii lui mi l-am ales ca împărat. Samuel a zis, cum să mă duc? Saul are să afle și mă va ucide. Și Domnul a zis, să iei cu tine un vițel și să zici, vin să aduc o jertfă Domnului, să poftești pe Isai la jertfă, eu îți voi arăta ce trebuie să faci și îmi vei unge pe acela pe care îți voi spune să-l ungi. Samuel a făcut ce zisese Domnul și s-a dus la Betleem. Bătrânii cetății au alergat înspăimântați înaintea lor și au zis, ce vestește venirea ta, ceva bun? El a răspuns, da, vin să aduc o jertfă Domnului, sfințiți-vă și veniți cu mine la jertfă. A sfințit pe Isai cu fiii lui și a poftit la jertfă. Când au intrat ei, Samuel văzând pe Eliab și a zis, negreșit, unsul Domnului este aici înaintea mea. Și Domnul a zis lui Samuel, Nu te uita la înfățișarea și înălțimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu se uită la ce se uită omul, omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. Isai a chemat pe Abinadab și l-a trecut pe dinaintea lui Samuel. Și Samuel a zis, nici pe acesta nu l-a ales Domnul. Isai a trecut pe Shama și Samuel a zis, nici pe acesta nu l-a ales Domnul. Și așa a trecut Isai pe cei 7 fii a lui pe dinaintea lui Samuel. Și nici unul nu fusese ales de Domnul. Și Samuel stă descumpănit, pentru că l-a invitat pe Isai cu toți fiii lui. Și l-a sfințit pe el și pe fiii lui. Și aici ne spune că așa a trecut Isai pe cei 7 fii ai lui pe dinaintea lui Samuel. Și atunci, pentru că Isai pe ăștia îi considera fiii lui, ălalalt era încă un copil, un tinerel, nici măcar nu l-a chemat. Samuel îi vine o idee și zice, Domnul n-a ales pe niciunul din ei. Dar zice el, cu siguranță Domnul n-a dat greș, și zice el, aceștia sunt toți fiii tăi? Și el a răspuns, a mai rămas cel mai tânăr, dar paște oile, ăsta e locul lui. Atunci Samuel a zis lui Isai, trimite să-l aducă, fiindcă nu vom ședea la masă până nu va veni aici. Isai a trimis să-l aducă și el era cu păr bălai, cu ochi frumoși și fața frumoasă. Domnul a zis lui Samuel, scoală-te și unge-l, căci el este. Samuel a luat cornul cu un de lemn și l-a uns în mijlocul fraților lui. Duhul Domnului a venit peste David începând din ziua aceea și în cele următoare. Când David spune, tu mi-ungi capul cu un de lemn, el trăiește o istorie, el trăiește evenimente prin care a trecut, el trăiește momentul acela când, fiind nebăgat în seamă de tatălui, Dumnezeu face să se trimită după el special, să-l aducă de acolo de la oi și să beneficieze de această alegere specială. Poate că te vezi neînsemnat înaintea lui Dumnezeu. Poate ești cel mai mic dintre ai tăi și foarte bine. Dumnezeu se uită la inimă. Și Dumnezeu a zis, am să-mi aleg un om după inima mea. Și când zice el, îmi ungi capul cu un de lemn, își amintește mereu de o experiență pe care a avut-o deja. A simțit acest un de lemn al Domnului, al alegerii, curgând pe trupul lui. Și din ziua aceea, Duhul lui Dumnezeu a venit peste David în momentul acela și în zilele următoare. De aceea spune el, paharul meu este plin de dă peste el, așa încât se revarsă. Pentru David, prezența în abundența Duhului Sfânt făcea să facă această afirmație. El știa că este ca un vas care poate fi locuit, fie de nelegiuire, de lucrurile lumești sau de Domnul. El ducea atunci viața pe care a promis-o mai târziu Domnul Iisus. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Iată cum descrie el această plinătate în Psalmul 16. Domnul este partea mea de moștenire și paharul meu. Tu mi-ndrepți sorțul. O moștenire plăcută mi-a căzut la sorți. O frumoasă moșie mi-a fost dată. Adică Domnul este partea mea, El este moșia. Eu binecuvântez pe Domnul care mă sfătuiește, că până și noaptea îmi dă îndemnuri inima. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când este El la dreapta mea, nu mă clatin. De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se înveselește și trupul mi se odihnește în liniște. Există un secret al vieții de credință și acest secret al vieții de credință este această chemare permanentă a Domnului în viața noastră. Domnul este partea mea de moștenire și paharul meu, de fapt, paharul meu este plin pentru că Domnul e paharul meu și El mă umple pe mine. El este moștenirea care mi-a căzut la sorți, de aceea îl binecuvântez pentru că mă sfătuiește și noaptea îmi dă inima îndemnuri. N-am niciun răgaz din viața mea. Când mă trezesc, ceva din partea Domnului vine spre mine. Și gândul meu este mereu îndreptat spre El. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Înaintea mea sunt dușmanii. Sunt oamenii cu care trebuie să duc lupte, zice David. Dar nu ei sunt acolo. Înaintea mea necurmat este Domnul. Pe El îl văd, pe El îl privesc. El contează. Când este El la dreapta, nu mă clatin. De aceea, pentru că El este la dreapta, pentru că necurmat este înaintea ochilor mei, pentru că îmi umple vasul meu, de aceea se revarsă și această revărsare înseamnă inima mi se bucură, inima, sufletul mi se înveselește, trupul mi se odihnește în liniște, toată ființa mi este afectată de această prezență a Lui. Este o gândire în care El e permanent acolo. Nu mă lasă să mă duc în alte direcții și eu nu vreau să mă duc în alte direcții. Mereu caut să-i înțeleg vorbirea, să-i aud glasul. Cum ne este viața? În ce măsură ducem această viață din belșug? Care-i preocuparea după ce am ieșit de aici? Sunt evenimentele zilei. Ne planificăm săptămâna. Trebuie să muncim greu. Avem probleme. Ne facem planuri să le rezolvăm. Ne gândim cum ieșim dintr-o situație sau din alta. Ne gândim care ne sunt prietenii care ar putea să ne ajute. Avem probleme de sănătate. Ne gândim care e medicul cel mai bun. Ne gândim cine ar putea să roage pentru noi. Avem preocupări. Există o posibilitate să câștigăm mai bine și facem planuri cum să o facem, cum să ajungem în posesia acelei situații, în situația aceea favorabilă în care am duce-o mai bine. Ne cresc copiii și avem nevoie de o locuință mai bună. Și ne gândim la tot felul de lucruri care compun viața noastră. Ne pregătim profesional pentru următorul piedestal pe care urmează să urcăm. Este viața noastră. Sunt realități. David era într-un alt context. Nu era într-un mediu universitar. Nu mergea la servici. Era un împărat care avea războaie. Și el era solicitat. Ca împărat nu ți-e prea ușor. Sunt multe de făcut. Sau rege, împărat, a avut ceva mai mult decât un regat. Dar el zice, am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Nu slujitorii și relațiile dintre ei, care sunt acolo și sunt o realitate. Nu dușmanii care mă amenință la graniță și care au năvălit în țară. Nu problemele, ci permanența relaționării mele este cu Domnul. Și toate aceste lucruri le aduc înaintea Lui. Și apoi n-au decât să vină. Le-am încredințat celui care le poate purta. Și răspunsul Lui este cel mai bun. Avem probleme. Se ivește un serviciu mai bun, o posibilitate mai bună de câștig. Dar am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Aceasta mă interesează. Și nu devine prioritară și nu devine o componentă care mă conduce, care îmi subordonează gândurile această situație favorabilă pe care aș putea să o am. Nici platforma pe care mâine trebuie să urc, nici cazurile care trebuie să le rezolv mâine, toate celelalte lucruri. Este invitația psalmistului, este să le lăsăm în planul îndepărtat, în fundalul vieții noastre, trecem prin ele. Dar Domnul este necurmat înaintea ochilor mei. El este la dreapta mea și când El este la dreapta mea, nu mă clatin. De aceea, pentru că El e la dreapta mea și că L-am necurmat înaintea ochilor mei, Inima mi se bucură. Și ne lipsește bucuria. Pentru că nu-L avem destul înaintea ochilor noștri. Pentru că nu-i tot timpul la dreapta noastră, că nu-L lăsăm să stea. Sufletul mi se înveselește. Și trupul mi se odihnește în liniște. Mi-a tras atenția asupra acestui psalm. O văduvă. Care spunea la întâlnirea de seara, când ne-am întâlnit tabăra respectivă, spunea seara, am dormit după masă 3 ore. Și a citat acest verset. Am venit din tumultul vremurilor, m-am culcat, m-am odihnit 3 ore după masă. Sunt proaspătă să aud ce se vorbește aici. Domnul descrie astfel această stare de plinătate, care ne lipsește celor mai mulți dintre noi. Cine crede în mine, din inima lui, vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul, care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. După ce a fost uns cu un de lemn, David a fost umplut de Duhul lui Dumnezeu, care a fost cu el. Și Domnul zice, această umplere se face în urma credinței în mine. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care vreau să-L primească cei ce vor crede în El. Mă frământ cu lucrul acesta. Cum curge prin mine acest Duh al lui Dumnezeu? Cum curge prin noi? Cât curge, cât picură. Charles Finney, unul din oamenii care s-a confruntat dramatic cu întoarcerea lui la Dumnezeu și s-a zbătut teribil cu dorința lui de a se ști mântuit. După ziua aceea când s-a dus în pădure singur, și-a plâns înaintea lui Dumnezeu cu hohote. A doua zi, după convertirea lui, vecinii cu care a discutat s-au pocăit. Colegul din biroul de avocatură s-a pocăit la prima discuție după convertirea lui. Iată ce spunea el, avocatul acesta care dintr-o dată a devenit un mare predicator. Sunt cuvintele lui. Cuvântul lui Dumnezeu are o putere minunată și în fiecare zi era o surpriză să descoperi că doar câteva cuvinte spuse cuiva puteau să-i străpungă inima ca o săgeată. În altă parte spune, Duhul Sfânt era asupra mea și credeam că atunci când va veni timpul să acționez, voi ști ce să predic. Duhul lui Dumnezeu venea asupra mea cu asemenea putere, încât era ca un generator electric, ce intra în acțiune, timp de o oră sau o oră și jumătate, cuvântul lui Dumnezeu mergea spre ei, prin mine, în așa fel, încât puteam vedea cum antrena totul în calea lui. Duhul Sfânt se cobora asupra adunării într-un mod deosebit. Un mare număr de ascultători plecau capul, alții gemeau de puteau fi auziți până la celălalt capăt al încăperii. În acel an s-au întors la Domnul, în acel oraș, 100.000 de oameni. Sunt conștient că a fost o alegere specială pe care a făcut-o Domnul cu acest om. Nu o face cu fiecare. Dar cuvintele Domnului Iisus nu pot fi desființate. Din inima lui vor curge râuri de apă vie. Eu vorbesc cu vecinii mei și am conversații cu ei de ani de zile. I-am invitat și am adus aici. Cred că aproape toți au fost. Dar niciunul nu s-a pocăit încă. Când Fini s-a pocăit, a doua zi a vorbit cu vecinii și toți s-au pocăit. Îi limpede că din inima lui aceste râuri de apă vie au curs diferit decât curg din inima mea. Nu știu în ce măsură picură. Citesc capitole întregi cu oameni din lume și foarte încet se mișcă inima lor. Nu le spun doar câteva cuvinte și sunt străpunși. Rugați-vă să fim astfel de oameni și rugați-vă să ne dea Domnul un astfel de predicator. Domnul Iisus spune, ce este născut din Duh, este Duh. Cu alte cuvinte, primează Duhul, nu preocuparea materială, primează acea preocupare pentru lucrurile spirituale, pentru adevărurile lui Dumnezeu, pentru trăirea în sfințenie. Și cred că ce ne lipsește nouă este ceea ce ne lăudăm că avem, acea relație personală cu Dumnezeu. Ne avem nevoie de o relație directă cu păstorul, fiecare dintre noi. Păstorii sufletești al lui Israel erau conducătorii, erau oamenii religioși ai vremii. Și Domnul îi confruntă. Și iată ce spune lui Isaia, spune și lui Ezechiel și lui Ieremia astfel de cuvinte. Și iată Domnul Dumnezeu vine cu putere și poruncește cu brațul lui. Iată că plata este cu el și răsplătirile vin înaintea lui. El își va paște turma ca un păstor, va lua miei în brațe, îi va duce la sânul lui și va călăuzi blând oile care alăptează. Noi citim despre viața Domnului Iisus ca despre o povestire pe care o credem, nu cu așteptarea identificării noastre cu el. Ce înseamnă realmente pentru mine? Ce înseamnă pentru noi? Domnul este păstorul meu. Nu avem această perspectivă a unei relații reale, permanente cu el. În acest context spune David, da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Fericirea de aici are un înțeles mai larg, înseamnă dragoste statornică, înseamnă bunătate. Acestea sunt lucrurile și îndurarea vor fi o permanență de-a lungul vieții mele. Mă vor însoți, nu pentru că sunt capabil să fiu bun, nu sunt capabil să am o dragoste statornică și bunătate și îndurare. Cele mă vor însoți pentru că El este cu mine, Tu ești cu mine, spune El Domnului, de aceea mă vor însoți. Și Tu te vei exprima pentru că Tu umpli paharul meu. Această ființă umană, spune el, vasul trupului meu îl umpli cu prezența ta, în așa fel încât dă peste el, iese în afară, îi împlinătate Duhul Sfânt. Și de aceea fericirea și îndurarea mă vor însoți, pentru că te exprim prin mine și mă vor caracteriza. Voi locui în casa Domnului. Este evident că David, care avea casa lui, nu s-a hotărât să se mute în cort, el nu era încă zidit templul din Ierusalim. Și totuși el zice, voi locui în casa Domnului. Câte zile voi avea? El a înțeles casa Domnului ca acea realitate în care Domnul este lângă el, este prezent, fiind plin de prezența lui Dumnezeu. Știa că viața lui este mai mult decât o umblare în spațiu și timp, ci este o lume spirituală în care își duce existența. Tot în Psalmul 16 spune, versetul 11, îmi vei arăta cărarea vieții. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. De aceea nu mă tulbur, de aceea te-am totdeauna înaintea mea, de aceea mă interesează prezența și prioritatea ta, pentru că există o finalitate. Îmi vei arăta cărarea vieții. Și acolo, înaintea feței tale, în prezența ta, sunt desfătări veșnice și sunt bucurii nespuse. Și de aceea mă duc cu încredere. Această apartenență la familia lui Dumnezeu determină încrederea lui în fața multor primejdii prin care a trecut. Umblu prin valea umbrei morții, dar sunt parte a familiei tale, locuiesc în casa ta, în toate zilele vieții mele. În Psalmul 84 spune, ferice de cei ce locuiesc în casa ta, că cei tot mai port să te laude. Ferice de cei ce își pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea. Ne gândim noi la această expresie locală a trupului lui Hristos, care e biserica.
parte a familiei lui, a casei lui. Ne gândim noi în felul acesta. Ferice de cei care locuiesc în casa ta. Ne gândim noi, avem noi acest sentiment și realizăm noi această valoare a părtășiei în trupul lui Hristos. Sau venim ca niște străini și consumatori și nici măcar nu anticipăm că Hristos ar vrea să pătrundă real și adânc în viețile noastre. Beneficiile, fericirea de a fi parte a casei Domnului, bucuria de a aparține casei lui Dumnezeu. Ferice de cei ce își pun tăria în tine, pentru că aceștia sunt casa Domnului, în a căror inimă locuiește încrederea. Când străbat aceștia valea plângerii, ea există, e o realitate. O prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperi cu binecuvântări. Cum spune David aceste lucruri despre Duhul care avea să-L primească cei ce vor crede, din inima Lui vor curge râuri de apă vie. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea Domnului în Sion. Este vorba de muntele Sionului de acolo din cer. Mergi din putere în putere și te înfățișezi înaintea Domnului. Suntem două realități în același timp. Lumea cu toate capcanele ei, cu amintirile dureroase care revin uneori în actualitate, cu primești reale care ne conjoară. Lupta este prea mare și prea grea ca să putem câștiga. Dușmanul este prea puternic. De aceea stăm lipiți de acela care a câștigat deja biruința. Ne ancorăm în promisiunile Lui și căutăm să-L urmăm, să înțelegem vorbirea Lui. Vorbirea Lui atât de îmbietoare, care ne invită la atâta încredere. Și invitația Lui vine să confrunte realitatea văii umbrelor morții și a văii plângerii. Ca să realizăm că noi, de fapt, trăim într-o dimensiune spirituală care trebuie să primeze, care trebuie să ne entuziasmeze și să ne uităm la promisiunile Lui și să zicem, Doamne, mărește-ne credința. Și ia din inima noastră tulburarea și nesiguranța și neîncrederea, pentru că iată promisiunile Lui. Eu sunt ușa, dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Va intra și va ieși și va găsi pășune, o hrană bogată pentru suflet. Eu îmi cunosc oile și ele mă cunosc pe mine, așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și cum cunosc eu pe Tatăl. Și eu îmi dau viața pentru oile mele. Îmi dau viața pentru oile mele, sunt ale mele, suntem oile Lui, îi aparținem, suntem din familia Lui. Dar oare cât de mult ne-au pătruns aceste cuvinte? Ce înseamnă cuvintele acestea? Nu le-am pătruns în totalitate, nu le știu, nu le simt cum trebuie. Zice, eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine și am explicat data trecută. Cunosc glasul păstorului pentru că este clarificat în Sfânta Scriptură și vedem clar ereziile și cine nu este păstorul cel bun. Aici este ceva mai multă profunzime și mai adânc înțeles cuvântul. Ele mă cunosc pe mine așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl. Ele mă cunosc pe mine cum mă cunoaște pe mine Tatăl. Oare cum îl cunoaște Tatăl pe Hristos? Ce înseamnă să-L cunosc pe El, cum pe El îl cunoaște Tatăl? Îl cunosc eu pe Hristos, cum îl cunoaște pe El Tatăl? Și Iisus zice că oile pe care le-am scos eu din staul, din staulul evreiesc, din staulul religiozității, din staulul națiunilor pământului, din staulul oricăror filozofii de viață, cei pe care am scos de acolo, ei sunt oile mele, mă duc înaintea lor, ele vin după mine, îmi cunosc glasul, aud glasul meu, știu cum este glasul meu, mă cunosc pe mine, așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl. Cine de aici se poate ridica să-mi explice și mie ce înseamnă în toată profunzimea acest lucru? Cum cunoaște acel om pe Hristos așa cum Tatăl îl cunoaște pe el? Pentru mine aceasta este un element la care mă uit înainte cu nădejdea că o să-L înțeleg și o să-L trăiesc adânc în viața mea, ca să am certitudinea că sunt oile Lui scoase din staulul acela al necredinței. Și cum cunosc eu pe Tatăl, așa mă cunosc ele pe mine. Și eu îmi dau viața pentru oile mele. Oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Repetă mereu acest lucru. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Acestea sunt promisiunile și provocările ca să ne gândim cum este acest Domn Iisus Mântuitorul nostru. Ce înseamnă relația aceasta atât de apropiată și de intimă cu El? Încât îl cunosc după cum El îl cunoaște pe Tatăl, după cum Tatăl îl cunoaște pe El. Oile mele ascultă glasul meu. Eu le cunosc și ele vin după mine, spune a treia oară. Eu le dau viața veșnică. În veac nu vor pieri. Și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Avem această siguranță, acest sentiment al protecției, că suntem în mâna lui Hristos. Când vin ispitele cu privire la viitorul nostru, la calea pe care vom merge, la situațiile în care suntem, ce avem înaintea ochilor noștri, îngrijorările și datele acestor probleme, sau îl avem pe Domnul? Sau avem certitudinea că suntem în mâna Lui? Și că nimic nu ne smulge de acolo și că e locul cel mai sigur, indiferent ce se întâmplă. În ce măsură ne animă și ne entuziasmează acest anunț pe care îl face Hristos? Eu le dau viața veșnică. Cui? Cui sunt adresate aceste cuvinte? Cui? Spuneți mie, mie îmi sunt adresate. El îmi spune că îmi dă viața veșnică și îmi spune că în veac nu voi pieri. Și mai îmi spune ceva, nimeni nu mă va smulge din mâna Lui. Nici moartea, nici viața, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici vreo altă zidire, nici lucrurile de aici, nimic, nimic, nimic. Nici încercările, nici greutățile, nimic nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos. Pentru că ne ține în mâna Lui. Și mâna Lui este mâna aceea a biruinței în dragoste pe cruce când își dă viața pentru oile Lui. Tatăl meu, culmea promisiunilor, Tatăl meu care mi le-a dat, mi-a dat oile acestea, mi le-a dat prin faptul că m-a trimis ca să mor pentru ele și au crezut și au auzit cuvântul meu și m-au urmat. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui meu. Bucuria apartenenței la casa lui Dumnezeu. Într-un loc de odihnă suntem chemați. Am certitudinea în această dimineață că stările noastre de disconfort sufletesc sunt din pricina faptului că nu-L cunoaștem îndeajuns. Atunci când lacrimile nu sunt însoțite de acea mulțumire că îi aparține, atunci când încercările nu sunt contrabalansate de certitudinea că ce ni se întâmplă este cel mai bun lucru, ceva s-a întâmplat, nu ținem aproape de Cel care ne cheamă și așteaptă să mergem după El. Frații mei, avem un drum de parcurs. N-am ajuns. La desăvârșire suntem foarte departe. Dar cred că ar trebui fiecare dintre noi să începem să ne rugăm, să tânjim după această plinătate a relației cu El. Nu rămânem la nivelul faptului că suntem niște oameni religioși mai de treabă decât alții. Toți suntem niște ticăloși, așa cum zicem Psalmul 119, vezi-mi ticăloșia. Toți avem un nivel de distanță de Dumnezeu, de păcate care ne țin departe, de orgolii, de dorințe, de afirmare și așa mai departe, care sunt acolo, adânc, undeva în inima noastră, ascunse. Nu le vedem pentru că îl ținem departe pe Fiul lui Dumnezeu de noi. Ținem Duhul Sfânt în controlul nostru, în loc să ne lăsăm controlați de El. Avem de parcurs un drum, avem o provocare în fața noastră ca să lăsăm în spate lucrurile firii, lucrurile acestei lumi. Să lăsăm bucuria aceea măruntă a petrecerii în contextul material și să intrăm în petrecerea care ne dă Hristos în prezența Lui, în acea intimitate care vrea să o arate față de noi. Cred că nu trebuie să ne apucăm acum să facem tot felul de sforțări în direcția aceasta. Am ajuns la concluzia că nu ajută la nimic. Ceea ce cred că trebuie să facem este să-i cerem o inimă curată și sinceră. Să ne dea curajul să ne vedem așa cum suntem, ca să se poată apropia de noi. Să ne putem bucura de beneficiile apartenenței la casa lui Dumnezeu. Ne trăim viața din belșug și în plinătate. Pentru că prin promisiunile Lui sunt extraordinare. Și suntem în mâna lui Dumnezeu. Și în această mână nimeni nu ne va smulge. Dacă mergem după El, dacă cunoaștem glasul Lui, dacă îl identificăm în fiecare zi, dacă stăm smeriți înaintea Lui. Doamne, dă-ne o stare smerită înaintea Ta. Vreau, Doamne, să-mi curăț inima în urma cercetării Tale speciale. Vreau să fiu de folos acestor oameni, să nu-i duc niciodată rătăcire. Vreau, Doamne, să încep cu mine lucrurile acestea și să sfințești turma pășunii Tale. Așteptăm, Doamne drag, să fii între noi de fiecare dată, iar noi suntem aici, Doamne, să ne angajăm în această dimineață, că vrem să ne pregătim, că vrem să Te lăsăm să vorbești în fiecare zi, că vrem să ne apropiem de Tine, să Te avem necurmat înaintea ochilor noștri, că atunci când ne întâlnim, puterea Ta să se manifeste, glasul Tău să fie auzit, oamenii să recunoască prezența Ta în plinătate aici. Primește, Doamne, strigătul acesta din inima noastră. Cred, Doamne, ajută-ne credințe mele. Amin.